Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 11. decembar, vijesti dana. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ivan Satar, danas u Mostaru pozvao građane da u što većem broju izađe na prve lokalne izbore u tom gradu nakon 12 godina. Lokalni izbori u Mostaru održat će se 20. decembra. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine traži pritvor za 6 uhapšenih zbog krijumčarenja migranata. Oni su uhapšeni 9. decembra u akciji kodnog naziva Lipa. U nastavku akcije Profit, policijski službenici SIPA na području kantona Sarajevo pretresli dvije lokacije i privremeno oduzeli 34.900 eura i 46.000 konvertibilnih maraka. Stanje u Bosni i Hercegovini gore je danas nego prije 30 godina, zaključak je konferencije pod nazivom 20 godina poslije Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina, da li je korupcija pobjedila u organizaciji Transparency International BiH, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata broj novozaraženih koronavirusom porastao za 940, a preminulo je 37 osoba koje su bile pozitivne na ovaj virus. Helikopterski servis Republike Srpske obustavio je dalje traganje za nestalim avionom zbog loših vremenskih uslova. U sportskom avionu Piper 28, koji je jučer nestao iznad Kozare, bile su dvije osobe. DNK analizom posmrtnih ostataka, koji su ekshumirani proteklog ljeta iz grobnice na Rostovu kod Bogojna, utvrđeno je da se radi o 4 žrtve hrvatske nacionalnosti, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Lideri zemalja članica Evropske unije postigli su nakon pregovora koji su trajali cijelu noć dogovor da se emisije štetnih gasova smanje sa sadašnjih 40% na najmanje 55% do 2030. godine u odnosu na 1990. godinu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je liderima Evropske unije da su male nade za postizanje dogovora sa Velikom Britanijom o budućim trgovinskim odnosima. Ocijenila je da postoji veća vjerovatnoća da se ne postigne nego da se dogovor postigne.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Johan Sattler, danas je u Mostaru pozvao građane da u što većem broju izađu na prve lokalne izbore u tom gradu nakon 12 godina, jer je svaki glas bitan i jer se time povećava legitimitet izbora. Sattler je pozdravio najavu predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milana Tegeltije da će podnijeti ostavku, rekavši kako je to u ovoj situaciji jedini odgovor. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Nemojte podcjenjivati moć svog glasa, izađite na izbore.
Ovako je danas u Mostaru građane na glasanje pozvao šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler, nakon što je uz ostalo sastao se sa članovima gradske izborne komisije, svega 9 dana uoči održavanja prvih lokalnih izbora nakon 12 godina. Sattler je rekao da građani mogu bez straha od pandemije izaći na glasanje, jer su nedavna iskustva u BiH i drugim zemljama pokazala da je moguće osigurati COVID mjere na svih 151 biračkom mjestu, koliko će ih biti u Mostaru.
It's a huge opportunity.
Tako da evo pozivam sve građane, apelujem na njih da izađu u što većem broju, što veći odziv birača, istovremeno osigurava i veću legitimnost izbornih rezultata.
Ambasador Sattler se tokom dana sastao i sa predstavnicima nekoliko nevladinih organizacija koje okupljaju mlade. Također je i mladima naglasio važnost održavanja predstojećih lokalnih izbora u Mostaru, na kojima će na svim biračkim mjestima biti prisutni nezavisni posmatrači. Pozvao je i mlade da izađu na izbore.
That we turn a page after the 20th of December.
Imamo priliku da okrenemo jednu novu stranicu, jedno novo poglavlje, da se potencijali koji su dostupni u cijelosti iskoriste, da imamo gradsku upravu koja je profesionalna, gradsku upravu koja će itekako raditi na cijelom jednom nizu pitanja, uključujući i pitanja kao što je na primjer okoliš, tretman otpadnih voda i brojna druga pitanja.
Odgovarajući na novinarsko pitanje, šef delegacije Evropske unije u BiH, ambasador Johan Sattler je pozdravio odluku predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milana Tegeltije da podnese ostavku, rekavši da je to u ovoj situaciji jedini odgovor i prvi korak, ali i šansa i da VSTV okrene novu stranicu, podsjetivši kako istraživanja pokazuju da je 70% građana u BiH nezadovoljno pravosuđem.
Let me also say that this is one step.
Nama ovakvih pozitivnih poteza svakako treba još više, uključujući poteze na kojima mi već duže vremena insistiramo, a tiču se zakonodavnih izmjena, konkretnije izmjena i dopuna zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, koji će omogućiti provjere integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, uključujući dakle one najviše pozicije, predsjednike sudova, glavne tužioce, ali jednako tako i članove vijeća.
Inače, Zatler je jutros uručio PCR aparat sa pratećom opremom Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, koji je donirala Evropska unija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon podizanja optužnice protiv ravnogorskog pokreta zbog izazivanja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje i netrpeljivosti u Višegradu 2019. godine, povratnici u Višegrad očekuju da paradiranje koje izaziva strah prestane. S druge strane, u ravnogorskom pokretu u tom gradu ne vide razlog za strah među Bošnjacima. Prilog Dženane Halimović.
Bošnjaci već 17 godina 13. marta izbjegavaju ulice Višegrada, grada na istoku Bosne i Hercegovine. Tada se obučeni u crne vojne uniforme, prateću ikonografiju i muziku, okupljaju pripadnici ravnogorskog pokreta kako bi u ovom gradu obilježili godišnjicu hapšenja Dragoljuba Draže Mihajlovića, četničkog komandanta iz Drugog svjetskog rata. Nijaz Džafo, povratnik u Višegrad za Radio Slobodna Evropa, kaže da scene na višegradskim ulicama izazivaju strah.
Postoji strah, naravno, od postrojavanja tih uniformisanih radikalnih grupa koje i izgledom asociraju na strašne zločine koji su ovdje počinjeni. Kako agresijom na Bosnu i Hercegovinu 92. 95. tako asociraju i na drugi svjetski rat, na pokolje, na Drini, duž Sire, Drine, Višegrad, Foča i tako dalje. Recimo, meni je majka pričala konkretno da su joj četiri brata zaklali četnici ovdje u Višegradu u toku Drugog svjetskog rata.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv pripadnika ravnogorskog pokreta Dušana Sladojevića, Slavka Aleksića i Riste Lečića zbog izazivanja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje i netrpeljivosti u Višegradu 2019. godine. Oko 200 pripadnika i simpatizera pokreta četnika okupilo se tada u Višegradu, te su, kako se to navodi u optužnici, uz gusle pjevali prijeteće stihove "Bit će opet pakao i krvava Drina, evo idu četnici sa srpskih planina". Krvava Drina višegradskim Bošnjacima sinonim je za stradanja koja su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u periodu od 1992. do 1995. godine imala za posljedicu stradanje oko 3000 Bošnjaka. Prijeteće pjesme Bakiru Hasečić, predsjednicu udruženja Želja žrtva rata, ne asociraju na pomirenje.
Kada čuješ ponovo pozivanje na klanje da će krvava Drina teći, vjerujte, ja sam od Drine sada 2 metra. Ja to ne bi nazvala ravnogorskim četničkim pokretom. To su teroristi. Vjerujem pravosudni sistem da će ovo biti opomena svima onima koji pokušaju da ugroze nečije živote, javni red i mir, da će ih kazniti i da će ukinuti sve ove nevladne organizacije koje se bave svačim, a ne samo onim zbog čega su registrovani.
Predsjednik Višegradskog ravnogorskog pokreta Miro Jeremić tvrdi da strahovima povratnika nema mjesta.
Nikakvo rasprivanje mržnje nije bilo, mi to obilježavamo istorijski događaj koji se desio na opštini Višegrad i nikad niko, nijednog muslimana koji živi u Višegradu nije pogledao popriku.
Risto Lečić, koji je uz gusle pjevao sporne stihove, tvrdi Jeremić, nije bio dio programa koji su organizovali. Na pitanje na koga se odnosila pjesma o krvavoj Drini i paklu, Jeremić odgovara kako se ona može dvojako tumačiti.
Pa dobro, nije precizirala, možemo mi da tumačimo da je to pjevo ubijeni Srbima, ne muslimanima, muslimani obratni.
Desničarski ravnogorski pokret Višegrad je 6. januara 2020. godine obilježio i Badnju veče tradicionalnim defileom kroz gradu, sirene automobila u koloni i zvuke guslarskih pjesama o Turcima i Poturicama. Kolona s istom nacionalističkom ikonografijom prošla je tada i kroz Srebrenicu. Nakon tog incidenta u tužilaštvu Bosne i Hercegovine formiran je predmet koji se odnosi na zastrašivanje povratničke populacije i poticanje izazivanja nacionalne, vjerske mržnje i netrpeljivosti u Višegradu i Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukoliko vlasti Bosne i Hercegovine ne obezbede struju, vodu, finansiranje i funkcionisanje improvizornog kampa Lipa kod Bihaća, Međunarodna organizacija za migracije IOM će u srijedu 16. decembra prestati sa uslugama koje sada pruža u tom kampu, potvrdio je za naš program šef IOM-a za BiH Peter van der Overart. Sjednica vijeća ministara na kojoj se očekuje odluka o ovom kampu, a i o tome šta sa 1500 migranata koji trenutno spavaju vani, bit će održana naredne sedmice. Delegacija Evropske unije u BiH pozvala je BiH vlasti da privremeno izmjeste izbjeglice i migrante iz Lipe u prihvatni centar Bira u Bihaću, koji su lokalne vlasti zatvorili u septembru. Slušamo Mariju Arnautović.
U improviziranom kampu Lipa nadomak Bihaća smješteno je oko 1500 migranata i izbjeglica. Hranu, zimsku odjeću, održavanje i čišćenje te struju koja se koristi iz agregata do sada je obezbjeđivala Međunarodna organizacija za migracije novcem koji je za rješavanje migrantske krize donirala Evropska unija. AEM je početkom ove sedmice tražio od vijeća ministara Bosne i Hercegovine da do petka 11. decembra vlasti pronađu rješenje za stanovnike Lipe, uključujući pristup skloništu i humanitarnu pomoć. Finansiranje ovog improvizovanog kampa napravljenog u aprilu ove godine uz pomoć Evropske unije i USAID-a završeno je 30. novembra, kaže za Radio Slobodna Evropa šef IOM-a Peter van der Auert. Zbog nedostatka alternativnog smještaja za migrante koji tamo borave, IOM je odlučio da pomoć migrantima i izbjeglicama pruža do srijede 16. decembra i do tada očekuju odluku bosansko-hercegovačkih vlasti.
To je bio zahtjev Evropske unije da financiranje i priključenje na električnu mrežu i vodu obezbijede vlasti Bosne i Hercegovine. Međunarodne organizacije ne mogu osigurati priključak kampa na zvanični sistem za struju ili vodu. To je na vlastima da urade. Također je na vlastima da financiraju struju i pristup vodi.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić za Radio Slobodna Evropa kaže kako će odluka koju je pripremilo ovo ministarstvo biti razmatrana na sjednici vijeća ministara Bosne i Hercegovine naredne sedmice.
Suština je u pretvaranju Lipe u privremeni prihvatni centar za migrante.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozvala je 9. decembra vlasti Bosne i Hercegovine da privremeno izmjeste izbjeglice i migrante trenutno smještene u improvizovanom kampu Lipa u prihvatni centar Bira u Bihaću. Centar Bira formiran je odlukom Državnog vijeća ministara 2018. godine, a lokalne vlasti ispraznile su ga u septembru ove godine. Za njih je neprihvatljivo da u samom centru Bihaća bude prihvatni kamp za migrante. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić za Radio Slobodna Evropa kaže da ne postoji mogućnost da se migranti vrate u Biru bez obzira na zahtjeve Evropske unije.
Evropska unija je evidentno najveći donator i da nije bilo njihovog financijskog doprinosa, humanitarna kriza, opšta kriza bila znatno veća, ali to ne daje za pravo Evropske unije, ne daje za pravo predsjednici Evropske unije da na takav način zahtijevaju nešto prije svega od grada Bihaća i treba da znaju svi da i sad u Bihaću postoje tri migrantska centra, da i sad u Bihaću postoji nekoliko hiljada migranata. Dakle, Bira ne dolazi u obzir.
Ministar sigurnosti Selmo Cikotić vjeruje da odluku o Biri treba da donesu lokalne vlasti Unsko-Sanskog kantona.
Delegacija Evropske unije ima svoje razloge, a mislim da Bira ima taj kapacitet, ali je sad važno da se shvati da u rješavanju migrantske krize, odnosno upravljanju migrantskom krizom, kao i rješavanju mnogih drugih sigurnosnih pitanja, ne učestvuje samo jedan državni nivo, da ovdje i kantonalna vlast i grad Bihać imaju svoju ulogu. Ja mislim da oni tu odluku trebaju donijeti.
Istovremeno šef IOM-a upozorava da se iz humanitarne perspektive rješenje mora pronaći za nekoliko dana, jer će bez smještaja ostati 1500 ljudi koji su trenutno u Lipi, a još uvijek se ne zna šta će biti sa još toliko njih koji po zimi spavaju van prihvatnih kampova, u napuštenim objektima ili pod vedrim nebom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Stanje u Bosni i Hercegovini po pitanju korupcije gore danas nego prije 30 godina. Zaključak je konferencije pod nazivom 20 godina poslije Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina. Da li je korupcija pobjedila u organizaciji Transparency International BiH, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije? Korupcija u Bosni i Hercegovini godišnje odnose na stotine miliona maraka, a ne postoji politička volja da se donesu zakoni koji bi smanjili ili spriječili ovu pojavu, rečeno je na konferenciji. Gojko Veselinović.
Zapadni Balkan, a posebno BiH, sve više nazaduje u borbi protiv korupcije, a stanje je gore sada nego 2000. godine kada je Transparency International došao u BiH, kaže Ivana Koreljić, izvršna direktorica ove organizacije. Ona ističe da je situacija katastrofalna i u zakonskom i u institucionalnom dijelu.
Imamo situaciju gdje su institucije apsolutno devastirane, da su mreže korupcije i trgovine uticajem i interesne mreže zauzele kompletno sve segmente društva, rad institucija, čak i onih koji bi morale biti nezavisne.
Koreljić ističe da je BiH zarobljena država koja ne ispunjava ni osnovne principe demokratije i vladavine prava. Smatra da se radikalno moraju mijenjati stvari po pitanju zakonskog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije, međutim upozorava da za tako nešto nema političke volje u zemlji.
I kada pogledamo 14 prioriteta koje Evropska unija postavila Bosni i Hercegovini za status kandidata, većina tih prioriteta se odnosi upravo na borbu protiv korupcije i vladavinu prava. A da s druge strane imate direktne blokade onih koji su se obavezali da će ih provesti i da se čak i taj proces ispunjavanja prioriteta sada nastoji zloupotrijebiti, odnosno da se ide na to da se samo kaže da je izmijenjen nekakav zakon, a da se ne ulazi u to da li on zaista unaprijeđen i da li je u skladu sa svim međunarodnim standardima i da li će dovesti do efikasnije borbe protiv korupcije.
Na konferenciji 20 godina poslije Zapadni Balkan i BiH, da li je korupcija pobijedila, istaknuto je kako međunarodne institucije moraju izvršiti financijski pritisak na vlasti u zemlji i usloviti pomoć i zajmove provođenjem reformi i donošenjem antikorupcijskih zakona i mjera u strogu kontrolu ispunjavanja zahtjeva. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bosni i Hercegovini danas je registrovano 940 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a od posljedice je preminulo 37 osoba, saopštile su danas nadležne institucije. Stručnjaci kažu da je epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini i dalje nepovoljna. Erdogan Katana.
Koronavirus u Republici Srpskoj u posljednja 24 sata potvrđen je kod 346 lica ili 39% od ukupnog broja testiranih. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u posljednja 24 sata prijavljeno je 19 smrtnih slučajeva, saopštila je epidemiolog Jelena Đaković-Dević.
Od samog početka epidemije u Republici Srpskoj infekcija je potvrđena kod 33.271 lice, od kojih je negdje oko 57% oporavljenih. U ovom trenutku broj aktivnih lica u Republici Srpskoj iznosi 12.782. Što se tiče bolničkog sektora, ukupan broj hospitalizovanih iznosi 1115, gledano i po kliničkoj slici, preko 50% hospitalizovanih lica ima tešku kliničku sliku i životno su ugroženi.
Direktor instituta Branislav Zeljković rekao je da se može zaključiti da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna.
U skladu sa brojem testiranih osoba sam procenat pozitivnih je dalje izuzetno visok, ali također apsolutan broj pozitivnih lica na dnevnom nivou. Dalje moram apelovati na odgovornost svakog pojedinca. Želim da bude jasno svim građanima Republike Srpske. Maske na otvorenom su obavezne, bez obzira o kojoj se prilici radi, također u zatvorenom prostoru. Samo prilikom konzumacije hrane i pića se nosi. Prilikom bilo koji kretanja unutar objekta, pa i odlaska do toaleta, obavezno je nošenje zaštitne maske.
Od 14. decembra građani u Republici Srpskoj će za testiranje na koronavirus plaćati 105 umjesto do sadašnjih 150 maraka, saopštio je Zeljković. U Federaciji BiH u protekla 24 sata zabilježeno je 566 novo zaraženih osoba koronavirusom. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 16 novih smrtnih ishoda. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 1802. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. U kantonu Sarajevo potvrđeno je 179 novih slučajeva zaraze koronavirusom, kazao je na preskonferenciji član kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo Kemal Beganović.
U protekla 24 sata oporavljeno 312 pacijenata, to je znatno veći broj zaraženih. Nažalost, to je smrtni ishod za 24 sata, koji su prijavljeni 7.
Do sada je u Federaciji BiH testirano više od 303.000 uzoraka, a COVID-19 je potvrđen kod više od 64.000 osoba, od kojih je izlječeno oko 73%. U Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine danas je registrovano 28 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminule su dvije osobe. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
I sveta. U sporazumu postignutom uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država, Maroko i Izrael, dogovorili su u četvrtak normalizaciju odnosa. Ovim je Maroko postao četvrta arapska zemlja koja je od avgusta obustavila neprijateljstva sa Izraelom. Pripremila Una Čilić.
Ovim sporazumom Maroko će se pridružiti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu i Sudanu, te će od sada moći sklapati i sporazume sa Izraelom. Ovaj proces je dijelom vođen naporima Sjedinjenih Država da predstave ujedinjeni stav protiv Irana i one sposobe regionalni uticaj Teherana. Sa druge strane, u odstupanju od dugogodišnje američke politike, predsjednik Donald Trump pristao je kao dio sporazuma priznati suverenitet Maroka nad Zapadnom Saharom, pustinjskom regijom nad kojom se već više decenija vodi teritorijalni spor između Maroka i Polisario fronta, kojeg podržava Alžir i koji teži uspostavi nezavisne države. Zapadna Sahara, bivša španska kolonija, aneksirana je od strane Maroka 1975. godine. Od tada je predmetom spora između ove države i Saharavi naroda kojeg predvodi Polisario pokret. 2/3 teritorije Zapadne Sahare okupira Maroko. Nakon što 20. januara preuzme predsjednički mandat, novo izabrani predsjednik Joe Biden suočit će se sa odlukom da li da prihvati američki dogovor o Zapadnoj Sahari, što nije učinila ni jedna zapadna država do sada. U telefonskom razgovoru sa marokanskim kraljem Muhammedom VI, Trump je u četvrtak zaključio sporazum, navela je Bijela kuća.
Još jedan istorijski proboj. Naša dva velika prijatelja, Izrael i Kraljevina Maroko, dogovorili su pune diplomatske odnose. Ogroman proboj za mir na Bliskom istoku,
napisao je Trump na Twitteru. Kako navodi Reuters, marokanski kralj je Trumpu rekao da ova država namjerava osposobiti direktne letove za izraelske turiste za Maroko. I izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozdravio je sporazum, dok su Palestinci kritikovali normalizaciju odnosa, rekavši da su arapske zemlje unazadile mir napuštajući dugogodišnji zahtjev da Izrael odustane od zemlje za palestinsku državu prije nego što može dobiti priznanje. Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati pozdravili su u izjavama odluku Maroka. Sa druge strane, američki senator Jimmy Hoffa, republikanski predsjedavatelj Odbora za oružane snage Senata, osudio je Trumpovu odluku kao šokantnu i duboko razočaravajuću da prizna suverenitet Maroka nad Zapadnom Saharom. Hoffa je rekao da ljudi koji žive u tom području treba da na referendumu odluče o svojoj budućnosti. Dogovor sa Marokom mogao bi biti jedan od posljednjih koji će Trumpov tim, kojeg predvode viši savjetnik Bijele kuće i Trumpov zet Gerard Kushner i američki izaslanik Ali Berkovic, dogovoriti prije nego što ustupe mjesto Bidenovoj administraciji. Kushner je novinarima rekao da je neizbježno da će Saudijska Arabija na kraju sklopiti sličan sporazum sa Izraelom. No drugi američki dužnosnik je rekao da će Saudijci djelovati tek nakon što Biden preuzme dužnost, ali da će čak i tada postojati snažna opozicija koja bi mogla blokirati ovaj poziv. Prema sporazumu, Maroko će uspostaviti pune diplomatske odnose i obnoviti službene kontakte sa Izraelom. Marokanski kraljevski sud u Rabatu, glavnom gradu ove zemlje, rekao je da će Washington otvoriti konzulat u Zapadnoj Sahari kao dio dogovora sa Marokom i Izraelom. U saopštenju Bijele kuće navodi se da Bijela kuća vjeruje da nezavisna država Saharavi nije realna opcija za rješavanje sukoba i da je istinska autonomija pod marokanskim suverenitetom jedino izvedivo rješenje. Washington je 1991. godine podržao prekid vatre između Maroka i pokreta za nezavisnost Polisario u Zapadnoj Sahari, koji je tražio referendum za rješavanje ovog pitanja. Iako dogovoreno tadašnjim sporazumom, Maroko nikada nije održao referendum o nezavisnosti ove teritorije. Prošlog mjeseca, nakon incidenta na granici, Polisario se povukao iz tog dogovora, te su najavili povratak oružanoj borbi.
Vraćamo se BH aktuelnostima. Darivanje krvi u vrijeme pandemije odvija se otežanim uslovima, a prema riječima šefice transfuzijskog centra kantonalne bolnice dr. Safet Mujić, potražnja za ovom dragocjenom tečnošću je velika. Do krvi se teško dolazi, pa je svaka akcija darivanja itekako značajna. Amra Mušinović-Husić.
Crveni križ Konjica organizovao je sedmu i posljednju ovogodišnju akciju darivanja krvi za potrebe pacijenata sa područja općine Konjic. Sekretarka Crvenog križa Konjic, Šaha Kurtović, kaže da je zadovoljna brojem prikupljenih doza tokom godine, ali ne i uslovima u kojima se krv daruje.
Bila bi još koja, ali nismo imali jednostavno prostor. Bilo nas je strah u ovom prostoru da radimo, tako da u budućnosti moramo naći nekakav adekvatniji prostor za ove ljude koji daruju svoju dragocjenu tečnost. Mi smo svakako zadovoljni, ali moglo je i bolje. S obzirom na svu situaciju, bilo bi sigurno više davaoca da smo imali neki prostor. Jedno vrijeme nismo imali čak ni neku zasebnu ordinaciju da doktorica pregleda davaoca. Bilo je sve tu na hodniku, to je bilo za mene ponižavajuće, naravno i za davaoca, s obzirom na koliko je vrijedna ta jedna doza krvi, da kažu da spašava 3 života, onda bi se prema njima trebalo puno bolje odnositi i naši iz opće bolnice i mislim iz općine Konjice.
Darovatelji ne obraćaju pažnju na uslove, kažu da je njima jedino važno da nekome pomognu, a mnogi od njih su i sami nekada bili prinuđeni tražiti krv za članove svoje porodice.
Ramić Đenan, žao mi je narodov koji možda radi tog nečeg što mene ništa ne košta, će imat problem, tako nešto, ne znam. Jednostavno imam potrebu da... Svi vidimo da bude često neka akcija potrebna, ako se stavite ulogu tog nekog ko mora molit, a vas to ništa ne košta, što da ne.
Ramić Pikret, ja darujem krv redovno, znači svako 3 mjeseca, tako da ja čisto imam potrebu da pomognem nekom ako može pomoći, to je to. Trebalo mi je ocu krv, znači, tako da sam na osnovu, pošto sam davao od krvi redovni, znači mogao sam dolet, sam dobio krv za oca bez ikakvih problema. Tako da to su neke prednosti koje sam ja do sad imao, iskustva s tim.
Turak Dževad, ovo mi je već 5. i 6. put da dajem. Radi, ne bi li nekome zatrebalo i sobstvenog zdravlja, dobro je dat krv. Imao sam i operaciju, ali nije mi trebala krv. Nije nekim mojim bližnjim prijateljima i familiji trebalo. Svaka kap krvi je dragocjena nekom da spasi život.
Do novih doza krvi za vrijeme pandemije veoma se teško dolazi, kaže šefica transfuzijskog centra kantonalne bolnice dr. Safet Mujić, doktorica Zarina Zagorčić, i dodaje da je potreba za ovom dragocjenom tekućinom velika.
Vrlo teška, jer je jako teško organizirati akcije, ne možemo ući ni u škole ni na fakultete i ako se uđe idemo vrlo oprezno, akcija imamo vrlo malo, potrebe su velike. Možda čak i veće nego inače, jer imamo dosta nekih krvarenja, Konjic ima dijalizu koja jako puno troši krv. Tako da smo mi u vrlo teškoj situaciji. Momentalno nam je malo manja rezerva, a mi to nekako, bez obzira kako je teško, zovemo naše stare davaoce, pokušavamo nekim apelima, tražimo ljudi da dovedu ljude, davaoce koji su bezbjedni u vrijeme kad njihovim treba krvi, tako. Momentalno nam je krvna grupa malo manja rezerva, ali nadamo se da će biti nešto.
Na podizanju svijesti o važnosti darivanja krvi tokom cijele godine rade i volonterke Crvenog križa.
Moje ime je Amina Mađak.
Moje ime je Ramća Mela.
Ja sam volonter Crvenog križa već nekih nepunih 2 godine, od samog osnivanja Skupštine mladih Crvenog križa.
Ja sam volonter već godinu dana. Mislim da uvijek možemo imati još više ljudi, odnosno i još veći broj ljudi koji se odaziva na naše akcije. Ali naravno zadovoljni smo svaki put brojem ljudi koji sada zove.
A svakako bi se složila sa Emilom, ali nekako mislim da puno više treba da ima pažnje ta priča o darivanju krvi, jer je to jedan human čin, prije svega čistite svoju krv ili na taj način pomažete nekom drugom da njegovo zdravstveno stanje bude puno bolje, ali također smatram da se svi ljudi koji se, da kažem, odluče na takav jedan čin, da se trebaju još više nagraditi i da nekako puno više priča o tome postoji. Dakle, naročito sad za mlađe generacije, da se o tome govori i u kući i u školi, a ne da to bude neka tema koja onako nije od velike važnosti, pa tako generacije nove koje nam dolaze neka čak i ne znaju ni šta je to ni koliko je važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.